podcast στο δεύτερο. Γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο. Το κρύο βράδυ της 1ης Δεκεμβρίου 1955, σε μία στάση λεωφορείου σε έναν πολυσύχναστο δρόμο στην πρωτεύουσα της Αλαμπάμα, μια 42χρονη μοδίστρα, η Ρόζα Πάρκς, επιβιβάστηκε σε ένα διαχωρισμένο σε λευκούς και μαύρους αστικό λεωφορείο για να επιστρέψει στο σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα εργασίας. Κάθισε στη μέση του λεωφορείου, σε μια θέση ακριβώς πίσω από το μπροστινό λευκό τμήμα. Στην επόμενη στάση επιβιβάστηκαν περισσότεροι επιβάτες. Όταν όλες οι θέσεις στο τμήμα για τους λευκούς είχαν καταληφθεί, ο οδηγός του λεωφορείου διέταξε τους μαύρους επιβάτες στη μεσαία σειρά να σηκωθούν για να καθίσει ένας λευκός. Η μοδίστρα, Ρόζα Πάρκς, αρνήθηκε να παραδώσει τη θέση της στο λεωφορείο. Συνελήφθη και καταδικάστηκε για παραβίαση των νόμων του διαχωρισμού και των διακρίσεων. Δικάστηκε τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου του 1955, καταδικάστηκε για ανάρμοστη συμπεριφορά βάσει ενός κρατικού νόμου και της επιβλήθηκε πρόστιμο 10 δολαρίων συν 4 δολαρίων στα δικαστικά έξοδα. Μια φίλη της τη ρώτησε αν θα άφηνε την Εθνική Ένωση για την Προώθηση των Έγχρωμων Ανθρώπων να χρησιμοποιήσει την υπόθεσή της για την καταπολέμηση του διαχωρισμού και των διακρίσεων. Συμφώνησε. Η Ρόζα Πάρκς άσκησε έφεση κατά της καταδίκης της και έτσι αμφισβήτησε επίσημα την νομιμότητα του διαχωρισμού και των διακρίσεων, γνωρίζοντας τους κινδύνους. Παρενόχληση, λιντσάρισμα, απώλεια της δουλειάς της. Η περιφρόνηση της Ρόζα Πάρκς σε έναν άδικο νόμο διαχωρισμού, ο οποίος απαιτούσε από τους μαύρους επιβάτες να παραχωρήσουν σε οποιονδήποτε λευκό χρειαζόταν μια θέση εγκαταλείποντας τη δική τους, άλλαξε για πάντα τις φιλετικές σχέσεις στην Αμερική. Δεν ήταν η πρώτη Αφροαμερικανή που το έκανε αυτό. Μάλιστα, δύο άλλες μαύρες γυναίκες είχαν συλληφθεί στο παρελθόν σε λεωφορεία στο Μοντγκόμερι και θεωρήθηκαν από τους υποστηρικτές των πολιτικών δικαιωμάτων ως πιθανά σημεία επαφής για την αμφισβήτηση του νόμου. Ωστόσο, και οι δύο γυναίκες απορρίφθηκαν επειδή οι ηγέτες της κοινότητας θεώρησαν ότι δεν θα κερδίσουν υποστήριξη. Η Ρόζα Πάρκς, με τον άψογο χαρακτήρα, την ήρεμη δύναμη και το ηθικό σθένος της, θεωρούνταν ιδανική υποψήφια. Και αυτοί οι ηγέτες της κοινότητας είχαν δίκιο. Η επακόλουθη σύλληψη της Ρόζας Πάρκς από την τοπική αστυνομία πυροδότησε μια συλλογική και διαρκή αντίδραση της κοινότητας. Ξεκίνησε τον μποϊκοτάζ των δημόσιων λεωφορείων από τους μαύρους στο Μοντγκόμερι, που διήρκησε 381 ημέρες, σηματοδοτώντας την πρώτη μεγάλης κλίμακας διαδήλωση της χώρας κατά του διαχωρισμού. Αυτό το μποϊκοτάζ οδήγησε τελικά το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών να θέσει εκτός νόμου τον φυλετικό διαχωρισμό στα δημόσια λεωφορεία στην Αλαμπάμα. Επίσης προκάλεσε περισσότερες μη βίαιες διαμαρτυρίες σε άλλες πόλεις και εκτόξευσε σε δημοτικότητα, αλλά και στη θέση ως ηγέτη του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα, ένα νεαρό βαπτιστή πάστορα ονόματι Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Το κίνημα και οι νόμοι που προκάλεσε, συμπεριλαμβανομένου του νόμου περί πολιτικών δικαιωμάτων του 1964 και του νόμου περί δικαιωμάτων ψήφου του 1965, είναι μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές επαναστάσεις στη σύγχρονη Αμερικανική ιστορία. Πολλά έχουν γραφτεί για το θάρρος της Ρόζα Πάρκς. Πληκτρολογήστε τόσο το όνομά της, όσο και αυτό το αξιοζήλευτο χαρακτηριστικό της στο Google και θα εμφανιστούν περισσότερες από 500.000 πηγές από βιογραφίες μέχρι ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο και ιστορικές και δημοσιογραφικές αναφορές. Όταν η Ταχυδρομική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε ένα γραμματόσημο προς τιμήν της το 2013 στα 100 γενέθλιά της, το σχέδιο έγραφε περίοπτα τη λέξη «θάρρος» δίπλα στο πορτρέτο της. Αν ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο, στο βράδυ του Δεκέμβρη του 1955, όταν η Ρόζα Πάρκς επιβιβάστηκε σε αυτό το αστικό λεωφορείο, μπορούμε να αρχίσουμε να βλέπουμε ακριβώς γιατί το θάρρος της ήταν τόσο εξαιρετικό. Από την αφήγησή της για το ίδιο το γεγονός, γνωρίζουμε ότι αποφάσισε την αντίδρασή της μέσα σε μία στιγμή. Χρειάστηκε τρομερό θάρρος, αλλά χρειάστηκε ακόμη περισσότερο θάρρος για να στηρίξει την απόφασή της στα λεπτά, τις ημέρες και τα χρόνια που ακολούθησαν. Για να καταλάβετε γιατί, επιβιβαστείτε στο λεωφορείο νούμερο 2857 που θα έκανε τη διαδρομή Cleveland Avenue εκείνο το βράδυ του Δεκεμβρίου του 1955. Μπείτε από την μπροστινή πόρτα και φανταστείτε τη σκηνή πριν από χρόνια. Οι περισσότερες από τις μπροστινές 10 θέσεις που προορίζονται για λευκούς είναι κατηλημένες, όπως και οι 10 θέσεις στο πίσω μέρος που επισημαίνονται με μια πινακίδα για το έγχρωμο τμήμα. Γνωρίζουμε από πολλές μαρτυρίες ότι η Ρόζα Πάρκς αναγνώρισε τον οδηγό του λεωφορείου. Είχε ταπεινώσει εκείνη και άλλους μαύρους επιβάτες και άλλες φορές όλα αυτά τα χρόνια. 12 χρόνια νωρίτερα από το περιστατικό, είχε ακόμη και μια προσωπική αντιπαράθεση μαζί του όταν τη ζήτησε να βγει από το λεωφορείο και να επιβιβαστεί από την πίσω πόρτα. Σε εκείνη την περίπτωση μάλιστα είχε υποχωρήσει. Όταν έφυγε, ο οδηγός πάτησε τον γκάζι και φύγε αμέσως με ταχύτητα πριν προλάβει να επιβιβαστεί στο πίσω μέρος. Ήξερε επίσης ότι αυτός ο άνδρας που την απείλησε να τη συλλάβει έφερε πιστόλι στη θήκη του. Γνώριζε τις πρόσφατες φυλετικές φρικαλαιότητες συμπεριλαμβανομένης της κακομεταχείρισης μιας άλλης μαύρης γυναίκας, της Κλοντέτ Κόλβιν, επειδή δεν εγκατέλειψε τη θέση της, και το θάνατο νωρίτερα, εκείνο το καλοκαίρι του, 14χρονου Έμετ Τιλ από λιντσάρισμα. Αφήστε τη φαντασία σας να ξαναζήσει τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν, καθώς ο οργισμένος οδηγός του λεωφορείου τη ρώτησε έντονα: «Θα σηκωθείς?» Όπως παρατήρησε ένας από τους βιογράφους της, ο Ντάγκλας Μπρίνκλεϊ, η Ρόζα Πάρκς εκείνη τη στιγμή ένιωθε ατρόμητη, τολμηρή και ήρεμη. Κοίταξε κατευθείαν τον οδηγό του λεωφορείου και είπε: «Όχι». Τρεις ακόμη μαύροι επιβάτες κάθισαν στην ίδια σειρά, ο ένας δίπλα στη Ρόζα Πάρκς, οι άλλοι δύο στο διάδρομο. Όταν ο οδηγός του λεωφορείου απέτησε και πάλι να παραδώσουν τις θέσεις τους και οι τέσσερις επιβάτες, οι άλλοι τρεις σηκώθηκαν απρόθυμα. Όλοι οι μαύροι επιβάτες ήταν τώρα πίσω, όλοι οι λευκοί μπροστά. Η Ρόζα Πάρκς κάθισε ανάμεσά τους, μια γενναία μοναχική φιγούρα που σηματοδοτούσε το οδυνηρό όριο μεταξύ των φυλών. «Καθώς καθόμουν εκεί, προσπάθησα να μη σκεφτώ τι μπορεί να συμβεί», έγραψε στην αυτοβιογραφία της. «Ήξερα ότι όλα ήταν πιθανά. Θα μπορούσαν να με κακοποιήσουν ή να με ξυλοκοπήσουν. Θα μπορούσαν να με συλλάβουν. Οι άνθρωποι με ρώτησαν αν μου πέρασε από το μυαλό ότι θα μπορούσε να είμαι η περίπτωση που αναζητούσε η Εθνική Ένωση για την Προώθηση των Εγχρώμων Ανθρώπων. Δεν το σκέφτηκα καθόλου αυτό. Στην πραγματικότητα, αν είχα αφήσει τον εαυτό μου να σκεφτεί πολύ βαθιά τι θα μπορούσε να μου συμβεί, μπορεί να είχα κατέβει από το λεωφορείο. Εκείνη τη στιγμή, μεταξύ του «θα μπορούσε» και του «δεν το έκανα», το θάρρος της άρχισε να μεταμορφώνεται σε κάτι το εξαιρετικό. Όλα αυτά που είχε ζήσει πιο πριν είχαν ενισχύσει την αποφασιστικότητά της να ενεργήσει όταν έρθει η ώρα. Αυτό που προέκυψε στη Ρόζα Πάρκς εκείνο το μοιραίο βράδυ ήταν η πίστη της σε αυτό που έλεγε συχνά ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Ότι μερικοί από μας πρέπει να φέρουν το βάρος της προσπάθειας να σώσουν την ψυχή της Αμερικής. Με αυτόν τον τρόπο, όταν πήρα αυτή την απόφαση, θυμάται η Ρόζα Πάρκς, ήξερα ότι είχα τη δύναμη των προγόνων μου μαζί μου. Η Ρόζα Πάρκς είχε συνειδητοποιήσει την κοινωνική αδικία από μικρή ηλικία. Μεγαλώνοντας στην Αλαμπάμα, όπου γεννήθηκε το 1913, μισούσε τον ασεβή τρόπο που οι λευκοί συμπεριφέρονταν συχνά στους μαύρους. Ο παππούς της, πρώην σκλάβος, της ενστάλλαξε μια αίσθηση υπερηφάνειας και ανεξαρτησίας. Η ζωή της πήρε ριζική τροπή όταν παντρεύτηκε τον Ρέιμοντ Πάρκς, έναν αυτοδίδακτο ακτιβιστή, κάποτε τον αποκάλεσε τον πρώτο πραγματικό ακτιβιστή που γνώρισα ποτέ, που την ενθάρρυνε να εργαστεί ως γραμματέας στο τοπικό παράρτημα της Εθνικής Ένωσης για την Προώθηση των Έγχρωμων Ανθρώπων. Σε αντίθεση με τα πρώτα πορτρέτα της Πάρκς, ο συνεσταλμένης, κουρασμένης μοδίστρας, που έγινε τυχαία φιγούρα που πυροδότησε το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα, είχε χρόνια εκπαίδευσης και εμπειρίας ως υπέρμαχος των πολιτικών δικαιωμάτων, αμφισβητώντας την φυλετική αδικία. Όπως μάλιστα σημειώνει η ιστορικός Τζιν Θεοχάρης στη βιογραφία της, «αν ακολουθήσουμε την πραγματική Ρόζα Πάρκς, δείτε και τον κοινοτικό ακτιβισμό της για δεκαετίες πριν από τον μποϊκοτάζ, προσέξτε την αποφασιστικότητα και τη μοναξιά της στάσης της στο λεωφορείο και τη σταθερή δουλειά της κατά τη διάρκεια του έτους του μποϊκοτάζ, και εκεί θα συναντήσετε μια πολύ διαφορετική μητέρα του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα». Λίγο μετά από εκείνη την ημέρα του Δεκέμβρη του 1955, η Ρόζα Πάρκς είπε σε μια συνέντευξή της στο ραδιόφωνο ότι είχε ενεργήσει έτσι επειδή ήταν η στιγμή που ένιωσα ότι με είχαν σπρώξει στα όριά μου. Τότε ένιωσα ότι έπρεπε να στυλώσω τα πόδια μου. Είχα αποφασίσει ότι θα έπρεπε να μάθω μια για πάντα τι δικαιώματα είχα ως άνθρωπος και πολίτης. Έμεινε μόνη εκείνη την ημέρα στην προθυμία της να αντιμετωπίσει μεγάλους κινδύνους, όπως έκανε και τα επόμενα χρόνια, καθώς συνέχιζε να αντιμετωπίζει μεγάλα βάρη. Αυτή και ο σύζυγός της έχασαν τη δουλειά τους, δέχτηκε απειλητικά τηλεφωνήματα και ο γάμος της πέρασε κρίση. Το 1957 έφυγε από το Μοντγκόμερι για τον Ντιτρόιτ, όπου τελικά βρήκε σταθερή δουλειά για τον βουλευτή Τζον Κόνιερς μέχρι την συνταξιοδότησή της το 1988. Μόλις 3 δεκαετίες μετά την επαναστατική στάση της στο λεωφορείο, αναγνωρίστηκε ως σημαντική προσωπικότητα στο κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα, τόσο σημαντική όσο ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Η Ρόζα Πάρκς δεν ήταν καινοτόμος με την παραδοσιακή έννοια, ούτε η ίδια θα θεωρούσε τον εαυτό της ως τέτοια. Ωστόσο, η απλή αυθόρμητη πράξη της ενσαρκώνει την έννοια του κοινωνικού μετασχηματισμού, ότι μια νέα ιδέα ή ένας τρόπος να κάνουμε τα πράγματα μπορεί να έχει τόσο εκτεταμένο αντίκτυπο που καθιστά τους παλιούς τρόπους ξεπερασμένους και αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας, τις κοινωνικές μας αλληλεπιδράσεις και τη θέση μας στον ευρύτερο κόσμο.
Podcast στο δεύτερο.